Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Өткенде адамдардың жүректері мен өмірлері зұлымдыққа толы екені айтылған еді. Жаратушының жолына бет бұрғысы келмеген күнәһардың барлығын жер бетінен жойып тастау үшін осы әлемге Нұхтың заманында топан су жіберді. Бүгін Құдайдың уәдеге беріктігі деген тақырыпта хабарымызды жалғастырамыз. Жаратылыстың басталуы кітабынан 8-ші тараудан үзінділер оқылады. Хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, иә, көне замандағы азғын ұрпақтардың арасында Нұх пайғамбар ғана Құдайға ұнамды болған. Ол Құдайды сүйді, оған сенді. Нұх пен оның отбасы 100 жыл бойы кемені салып, адамдарды Құдайдың сөзіне сеніп тәубеге келуге шақырды. Алайда Нұхтың топан су туралы айтқан сөздеріне ешкім де сенген жоқ. Сонымен Құдайдың әлемді жазалайтын уақыты келді. Ол талай уақыт бойы оны мазақтап қорлағандарға шыдамдылық танытты. Енді оның шыдамдылығы шегіне жетті. Құдайдың бұйрығы бойынша Нұх отбасымен өзі жасаған алып кемеге кірді. Содан кейін жаратқан ие есікті жауып тастады делінген киелі жазбада. Құдайдың рахымдылық көрсететін уақыты өтіп кетті. Енді оның қаһары ғана қалды. 40 күн бойы жаңбыр құйып, жер бетіндегі қайнар көздерден су атқылағаны соншалық тіпті биік таулар судың астында қалды. Алайда кеме су бетінде қалықтап жүрді. Киелі кітапта былай айтылған: сонда жер бетінде қыбырлап жүрген күллі тірі мақлұқтар, құстар, малдар, жабайы аңдар, жер бетінде қаптап жүрген жәндіктер түгелімен және барлық адамзат та түгелімен суға батып кетті. Жер бетіндегінің барлығы жойылды. Адамнан бастап малға дейін, бауырмен жорғалаушылардан бастап аспандағы құстарға дейін бәрі де жер бетінен құрып кетті. Тек Нұхпен бірге кеменің ішінде болғандар ғана аман қалды. Жаратылыстың басталуы 7-ші тарау 21-23 аяттар. Осылайша Құдай өз айтқанындай адамдарды жазалады. Кемеге кірмей сыртта қалғандардың бәрі өлді. Құдай айтқан сөзінде тұрды. Ал кеменің ішіндегілердің жағдайын Нұх пен оның отбасы туралы Құдай ұмытып кетті ме? Тіпті аспанда ұшып жүрген құстарды ұмытпай, олардың әр қайсына азық беретін Құдай әрине Нұхты да ұмытқан жоқ. Жаратылыстың басталуы кітабының 8-ші тарауынан 1 мен 4-ші аятты оқиық. Құдай Нұхты және онымен бірге кемедегі барлық жабайы аңдар мен малдарға мейірімділік көрсетіп, жер бетінде жел тұрғызды. Осылай су тартыла бастады. Содан 7-ші айдың 17-ші күні болғанда кеме Арарат тауының үстіне тоқтады. Жаратқан ие жерге жел жіберді. Су тартыла бастады. Құдай кемені бағыттап Аррат тауына апарып тоқтатты. Жер бетіндегі су кепкенше Нұх пен оның отбасы 1 жыл 1 апта кемеде болды. Бір күні Құдай Нұхқа: әйелің екеуің кемеден шығыңдар, ұлдарың мен келіндерің де шықсын деді. Осылайша Нұх отбасымен және жануарлармен кемеден шықты. Содан соң Нұх Құдайға құрбандық беретін орын жасады да мал мен құстың адалын алып, құрбандыққа шалып, өртеп жіберді. Міне, Нұхтың кемеден шыққаннан кейін не істегенін көрдіңіз бе? Ол кінәратсыз жануарларды бауыздап, құрбандық шалатын орынға апарып, өртеп жіберді. Демек, жаратушы өзінің қан төгілмей, Құдай кінәні кешірмейді деген заңын өзгертпеді. Алайда топан су күнәһарларды жойғанымен адамның ұрпақтарының жүрегіндегі күнәнің тамырын жойған жоқ. Сондықтан Нұх пен оның балалары күнәлары үшін Құдайға құрбандық шалуды жалғастыра берді. Көріп тұрғаныңыздай, жануарларды құрбандыққа шалу Құдай көрсеткен құтқарылу жолының іргетасы. Ертеде өмір сүрген ата-бабаларымыздың құрбандық шалу дәстүрі адам ұрпағының күнәсі үшін өзінің пәк қанын төгетін құтқарушының нышаны болған. Сондықтан Нұх кемеден түсе сала малдың қанын төгіп, оның балалары мен немерелері үшін Құдайдың заңының өзгертілмегендігін көрсетті. Келі жазбада айтылғандай, күнәнің әкелетіні өлім. Қан төгілмей күнә кешірілмейді. Ал енді келі кітаптан жаратылыстың басталуы 8-ші тараудың 21-ші аяты және 9-ші тараудың 1-ші, 9-ші тараудың 11-ден 15-ке дейінгі аяттарды оқиық. Шалынған құрбандықтың жағымды иісі емізге жеткенде ол іштей мынадай ой түйді. Адамның ішкі ниеті бала кезден-ақ зұлымдыққа бейім болса да, мен бұдан былай еш уақытта жерді адамдарға бола қарғамаймын. Енді ешқашанда өзім жасағандай барлық тіршілік атаулыны құртып жібермейтін боламын. Құдай Нұх пен оның ұлдарына былай деп бата берді. Өсіп өніп, ұрпақтарың көбейіп, жерді толтырыңдар. Осылай мен сендермен келешек ұрпақтарыңмен келісім жасаймын. Бұдан былай еш уақытта барлық тіршілік атаулы топан судан құрмайды, және жерді бүлдіретін топан су ешқашан қайтып болмайды деп сендермен келісім жасаймын. Мұнан соң Құдай тағы былай деді. Менің сендермен және қастарыңда жүрген бүкіл тіршілік иелерімен барлық болашақ ұрпақтар үшін де жасаған келісімнің белгісі мынау. Мен садаққа ұқсас кемпір қосағымды бұлтқа орнатамын. Бұл менімен жердің арасындағы келісімімнің белгісі. Мен жерге жаңбырдың бұлттарын жібергенде, олардың арасынан кемпір қосақ көрінетін болады. Сол кездерде мен өзімнің сендермен және барлық тіршілік иелерімен жасаған келісімімді есіме түсіремін. Су бұдан бұлай ешқашанда барлық тіршілік иелерін құртатын топан суға айналмайды. Осы үзіндіде Құдай Нұққа 5 рет қайталап айтқан бір сөз бар. Ол қандай сөз? Бұл келісім деген сөз. Демек, Құдайдың сөзі оның адаммен жасаған келісімі, оның адамға берген ерекше уәдесі. Құдай келісімді сақтаушы. Ол адамның күллі ұрпақтарына өзінің уәдеге берік екендігін көрсеткісі келеді. Құдай рахымды болғандықтан Нұх пен оның ұрпақтарына су бұдан былай ешқашанда барлық тіршілік иелерін құртатын топан суға айналмайды деп сөз берді. Ол өзінің келісімін сөзбен шектеп қоймай, аспанға кемпір қосақты да орнатты. Жаңбырдан кейін аспанда пайда болатын кемпір қосақтың Құдайдың адамзатпен жасаған келісімінің нышаны екенін біліп алыңыз, ардақты ағайын. Аспандағы кемпір қосақ арқылы Құдай ұрпақтан ұрпаққа өзінің уәдесінің беріктігін көрсеткісі келеді. Бұлттардың арасындағы түрлі түсті жаратылысы арқылы Құдай енді қайтып топан су қаптатып, тіршілікті жоймайтынын сізге ескертеді. Расында да Құдай келісімді сақтаушы. Ол айтқанын орындайды. Нұхтың өмірінде басқа да оқиғалар болған. Бірақ оларды талқылауға біздің уақытымыз бүгін аз. Алайда көбірек білгіңіз келсе, өзіңіз Таураттағы жаратылыстың басталуы кітабының 9-ші тарауынан оқи аласыз. Топан судан кейін Нұх 350 жыл өмір сүрді. Ал қартайғанда Құдаймен бірге болу үшін өмірден кетті. Әңгімені тұжырымдай келе айтарым, мына сұрақ туралы ойланыңызшы. Нұхтың өз замандастарынан қандай айырмашылығы болды? Құдай Нұхты неліктен ұнатты? Әрине, мұның жауабы Нұх Құдайдың сөзіне сенді. Сондықтан ол өз замандастары сияқты топан суда құрып кеткен жоқ. Құдайдың Нұх туралы не айтқанын тыңдаңыз. Нұх пайғамбар әлі де көзге көрінбеген топан су туралы ескертілгенде, Құдайға сеніп, оны терең қастерлегендіктен отбасын құтқару үшін кемесін жасап дайындады. Осы сеніммен ол дүниенің қиқарлығын әшкерелеп, сенім арқылы болатын ақталуға қол жетті. Ал сенім артпай Құдайға ұнау мүмкін емес деп жазылған еврейлерге арналған хаттың 11-ші тарауының 7-6 аяттарында. Енді мына екі шындықты есіңізге сақтаңыз. Біріншісі, Құдай нұқты өзіне сенгендіктен ұнатты. Айналасындағы барлық адамдар Құдайдың сөзін жоққа шығарған жағдайда да нұқ Құдайдың сөзіне сенген еді. Құдай нұқты сеніміне бола азғындалған ұрпақтың арасынан аман алып қалды. Ал сіз Құдайдың айтқанына шынымен сенесіз бе? Құдай сіздің оған нұқ пайғамбардай сенгеніңізді қалайды. Екінші шындық. Нұқтың сенімінен де маңызды нәрсе Құдайдың сөзінде тұратыны. Құдайдың сенімділігі Нұқтың сенімінен де маңызды. Неліктен? Өйткені Құдай өз уәдесінде тұрып, келісімін сақтамаса, Нұқтың сенімінен еш пайда болмас еді. Сіз біреуге сеніп, ол уәдесінде тұрмаса, не істейсіз? Ондай адамға әрине сенбейсіз. Мәселен, бір досыңыз сізге: "Мен саған ертең бір қап ұн әкеп беремін" дейді. Сіз оған сеніп қаласыз, ал егер ол сол ұнды әкелмесе, досыңыздан көңіліңіз қалады. Тіпті аш қалуыңыз да мүмкін. Досыңыз сөзінде тұрмағандықтан сіз оған сене алмайсыз. Алайда Құдай ондай емес. Енді тағы да келе жазбаны оқиық. Біз айтқанымызға адал болмасақ, ол айтқанына адал болып қала береді. Өз болмысымен келіспейтінді ол істемейді. Күллі пенде атаулы шөп секілді. Бар салтанаты да дала гүлдері іспетті. Шөп сарғайып, қурап, гүлдер мәңгілік солады. Ал жаратқанның сөзі мәңгі қалады. Оған сенімін артқан ешкім енді ұятқа қалмайтын болады. Құдай уәделеріне берік. Құдай айтқанын орындайды. Сонымен сіз де Құдайдың уәдесіне берік екенін есіңізде сақтаңыз. Ол өзінің сөзінен қайтпайды. Ол уәдесін орындайды. Келе жазбада айтылғандай, Құдай уәделеріне берік. Енді ұятқа қалмайтын болады, оған сенімін артқан ешкім. Сондықтан оның сөзін кішпейілдікпен қабылдап, оған сенетін болыңыз. Нұқ пайғамбар мен топан су туралы әңгімеден өз өміріңізге сабақ алғайсыз. Нұқтың замандастары Құдайға сенбегендіктен барлығы құрып кетті. Ал сіз Нұққа еліктеп шындық жолына түсіңіз. Ардақта ғайын, енді мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Құдай уәделеріне берік. Қорынтықтарға арналған бірінші хат, бірінші тарау 9-шы аят. Енді ұятқа қалмайтын болады, оған сенімін артқан ешкім. Петрдің бірінші хаты, 2-шы тарау 6-шы аят. Осы туралы ойланып, хат жазуды ұмытпаңыз. Осымен маған берілген уақыт өз мәресіне жетті. Жаратқан еміз сізге жар болсын.